interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, a treia prezentare a situației din capitolul 34 al cărții Geneza. Vă salutăm de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Dina, fica lui Iacov, este luată de Sihem, fiul conducătorului cetății, și dusă în casa lui. Nu știm dacă a fost sau nu viol. Putem să înclinăm spre o parte sau cealaltă. Dar fica lui Iacov a fost pângărită de ceea ce s-a întâmplat?
Eu cred că da. Și mă gândesc la faptul că ea n-a mai venit acasă. Ea n-a mai dat oicuf. Când cei doi frați au jefuit cetatea, au luat-o din casa lui prințului, al lui Sihem. Ea nu mai e liberă, ea nu se întoarce seara acasă. Ea nu merge la Cortul Roșu să povestească femeilor, mă rog, aventura ei în dragoste. Nu, ea rămâne acolo. Și Sihem o consideră ca o proprietate a lui. Îi ia dreptul acesta. Nu așa erau. Nu așa se întâmpla în familia lui Iacob și a lui Abraham și a lui Isaac. Nu. Când Eliezer a venit să ia soție lui Isaac, după ce el a discutat cu familia, au spus: bine, uite, fata aici are dreptul ei. În final, ea trebuie să hotărască dacă vrea sau nu vrea, dacă se mărită sau nu se mărită. Nu vedem niciun fel de aluzie în cazul Dinei că ea și-ar fi spus opinia sau ar fi întrebat-o cineva ceva. Nu, acolo observăm că persistă atmosfera unei tragedii. Și de aceea cred că expresia folosită aici sugerează că voința ei nu a fost întrebată și că ea nu și-a spus cuvântul, n-a fost dorința ei. Nimeni nu dorește să fie pângărit și să fie umilit în fața societății în felul acesta. Rușinea sau umilința extremă se referă de obicei la eșecul de a îndeplini țelurile și idealurile societății. Deoarece actul sexual era o parte a legăturii maritale, este rușinos pentru o femeie necăsătorită, precum Dina, să întrețină relații sexuale. Declarația de iubire și dorința de căsătorie vin după ce ea și Sihem au avut relații sexuale nepermise. A schimbat ordinea. Și nu cred că este numai aceasta. Am pus acum atitudinea societății, atitudinea culturală. Și cei mai mulți, când citesc expresia aceasta în text, ei se gândesc la această atitudine culturală. Așa era cutuma. Nu. Mai înainte, eu am încercat să-ți spun că există și o altă latură, și anume aceea a atitudinii personale. Ce simțăminte a trăit fata? N-ar fi dorit și ea ca să se vadă, să se căsătorească ca o fecioară, cinstită, curată? Știi ce se întâmpla dacă Sihem nu mai vrea și o trimitea acasă? Dacă el nu se îndrăgostea de ea? O fată care nu mai era domnișoară nu se mai putea căsători. Pentru că prețul acela pe care îl dădea ginerele tatălui fetei era tocmai un preț al fecioriei ei. Și fata aceasta, care nu mai era fecioară și se întâmpla drama care s-a întâmplat și din ei, rămânea în casa tatălui ei până la moarte. Și sigur încerca să-și facă și ea un cămin al ei. Dar rămânea cu stigmatul acesta pentru totdeauna. Ăsta era destinul Dinei. Înțelegem de ce se folosește expresia pângărit? Pentru că trebuiau să se gândească înainte. Sihem nu s-a gândit la lucrurile astea înainte. Nici nu i-a păsat. Norocul Dinei că s-a îndrăgostit de ea. Dar dacă nu se îndrăgostea. De aceea, frații ei spun la sfârșit, s-a purtat cu sora noastră ca cu o prostituată, de care nu te interesează ce se întâmplă după. Și care e statutul ei? Și ce statut avea ea să ajungă? Nu că era din prostituată, dar așa ar fi fost văzută de societate în cazul când Hiem n-ar fi luat-o de soție. Și de fapt, mă rog, și ce s-a întâmplat cu ea după că Sihem moare, nu mai ajunge să-i fie soț, statutul ei, mă rog, Mișna spune ceva despre viitor, Biblia nu mai relatează nimic despre ea, dar așa trebuie înțeleasă problema asta. Pe de o parte, expresia se referă la aspectele culturii, aspectele sociale, și eu am vrut să scot în evidență că expresia aceasta mai are o interpretare legată de ce simte fata. Cum se simte ea? Tu n-ai ținut cont de voința mea. Tu m-ai folosit ca pe un lucru. M-ai batjocorit față de mine. Însă mai întâi și apoi față de societate.
Vedeți, intenția lui Sihem, totuși, a fost să se căsătorească. Să o ia de nevastă. Cu alte cuvinte, putem să spunem că lucrurile se termină frumos în această poveste. S-ar putea termina frumos. Urma o legătură conjugală.
Legătura conjugală poate fi durabilă numai dacă e construită pe încredere și fidelitate. Întrucât adulterul subminează în mod cert aceste valori, Iisus, potrivit tradiției, permite faimoasa excepție de la interzicerea divorțului. Pentru că își dă seama că cineva care își bazează căsnicia pe un asemenea principiu nu poate să aibă încredere. Putea oare Dina să fie încântată, să vadă valoare, să vadă onestitate, să vadă stăpânire de sine în soțul ei, Sihem? Sau știa că e unul, când îi se pune pata, își satisface mai întâi dorințele și plăcerile, și după aceea mai vede el ce mai poate repara. Strică tot și după aia încearcă să mai repare spărturile. Nu poți să ai încredere într-un astfel de om. Și nu numai Dina, dar toate fetele ar trebui să gândească în felul ăsta. Și toți băieții ar trebui să gândească în felul acesta. Că mai ales un cămin și mai ales o relație de genul acesta trebuie să aibă ca fundament o încredere totală unul în celălalt. Și că această încredere nu pică de sus, asta se construiește încetul cu încetul. Se construiește în caracterul tău, se construiește în obiceiuri. Și nu trebuie să lași nici dorințelor tale instinctuale să domine această problemă, nu trebuie să lași nici obiceiurile sociale și culturale care să domine aici. Nu. Eu nu trebuie să am o relație după obiceiul lumii, ci să am o relație după criteriile acelea care mi-aduc împlinirea mea totală, fericirea mea totală și în același timp mă apropie pe mine și pe partenerul meu de Dumnezeu, care este ținta supremă.
Avea familia lui Avram, implicit Iacov, niște principii privitoare la căsătorie?
Păi, dacă privim atent la această poveste, vedem că ea este legată de tentativa a evreilor de a stabili hotare sociale și pentru căsătorie. Ei acum se formau, cum se forma acest trib? Și ei aveau niște cutume morale de la Avram încoace, care credeau că vin de la Dumnezeu. Sigur că Israel mai târziu, când devine o nație mare, își înmulțește arsenalul acesta cultural, această identitate. Ei încearcă să-și creeze o identitate socială a lor și să spună, la noi nu e așa, la noi nu e așa, cum erau la fiii lui Recab, de exemplu. La noi nu se bea niciun fel de băutură. Da, era o lege pe care au pus-o ei, așa a zis tatăl lor. Și asta a devenit lege pentru poporul acela. Mai târziu, când era un popor mare, nu doar o familie. Ei, așa și la evrei. Anumite reguli au început cu Abraham. Abraham a stabilit de unde le-a luat Abraham și el, din cultura lui, din Ur, din Egipt, din relația lui cu Dumnezeu, din ce îi mai spuse Domnul, din ce văzuse și el că e bine, că e rău. Și a creat un set de reguli care deveniseră ale familiei lor. Au început și ei să zică, la noi nu se face asta. La noi se face așa, la noi este obiceiul. Deci așa se construiește un sistem cultural al unei nații, o identitate culturală. Și uite, acum încep și ei să-și construiască acest sistem de reguli. Cazul acesta al Dinei se pare că aveau câteva obiceiuri de genul acesta. De exemplu, pare că povestea aceasta a Dinei susține perspectiva generală reprezentată prin Dina și Iacob, în care atunci când respectul mutual și onoarea caracterizează relația, cooperarea și legătura a da și a lua cu cei de afară, reprezentat de Shechem, Hamor, Semiți, aceasta se vede că era regula casei lor. Raportul sexual subsecvent dintre Dina și Shechem, prințul Hevit, așa, și fiica lui Iacob, folosește această sintagmă, a da pe fiica sa de soție lui Shechem. Deci nu se întâlneau ei și s-au căsătorit. S-au dus amândoi, s-au întâlnit nu știu unde la un meci, s-au dus la Las Vegas, s-au căsătorit și, mă rog, după aceea au anunțat și pe părinți să vină la masă. Nu. Aici se pare că tata, familia era cea care da în căsătorie și lua în căsătorie. Deci este o responsabilitate socială, o responsabilitate a familiei. Cazul acesta al Dinei ne prezintă detalii totuși ale vidului de autoritate atât în familia lui Iacob cât și în familia lui Hamor, în sistem. Se pare că copiii ăștia doi scapă de sub supravegherea legii și ăștia fac de capul lor ce fac și aduc adevărate nenorociri asupra celor două familii. Și așa cum ne spune povestea, asta s-a și întâmplat. Se pare că chiar dacă familia era cea care dirija o acțiune de genul acesta și implicarea personală avea un rol extrem de important. Și am amintit cazul Rebecăi, da, ea a fost întrebată, familiile au aranjat, dar ea și-a dat acceptul și acordul. Nu avem un caz unde fata nu-și dă acceptul și acordul. Dar avem relatare clară că se cere acest acord. Când o fată de genul acesta, care nu avea o vedere de ansamblu, nici asupra societății, nici asupra viitorului, nu exista prietenie, nu exista acea logodnă, timp premarital, în care tinerii să se cunoască, daul fetei se baza mai mult pe atitudinea familiei. Când ea vedea că părinții sunt de acord, că tata a discutat, a aranjat, a vorbit toate amănuntele, că mama de asemenea a simțit și ea ce a simțit, a văzut și ea ce a văzut, a auzit și ea, s-a interesat, chiar dacă fata n-avea o perioadă de prietenie cu viitorul ei soț, ea se baza pe aceste tranzacții ale familiei. Era girul ei. Conta pe. Sigur, de multe ori și multe s-au nenorocit în felul acesta, dar altele nu au avut chiar atât de suferit. Însă, pentru gândirea modernă, este cu totul și absolut cu totul exclusă varianta căsătoriei PNV. Aproape că familia a fost scoasă total din acest scenariu și voința familiei a fost scoasă total și ăsta e o altă extremă, este un alt rău, dar se pare că o bună împletire, o bună simbioză între atitudinea înțeleaptă a familiei și, de asemenea, libertatea de alegere a fetei sau a băiatului în cazul căsătoriei, când acestea două erau făcute într-un echilibru curat, ele duceau la rezultate mai bune decât cele două extreme. Aceea de atunci când fata n-avea niciun cuvânt sau asta de astăzi când familia nu are niciun cuvânt. Deci relațiile sexuale preconjugale și extraconjugale violează angajamentul legământului pe care căsătoria este menită să-l stăvilească. Dincolo de actele criminale violente, precum violul sau incestul, sexul preconjugal ia cele două forme cunoscute. Una a relației întâmplătoare între cunoștințe și cealaltă a relației mai adânci între două persoane care vor să se căsătorească, dar nu mai apucă. În primul caz, scopul, de fapt singurul scop, este plăcerea. Se întâlnesc și atât. Distracția, satisfacția, cu accentul pe sine și pe nevoile și dorințele personale. Pentru că lipsește angajamentul personal și, prin urmare, responsabilitatea personală, actul respectiv echivalează cu exploatarea celuilalt. Deci când nu există un scop, căsătoria sau binele căsătoriei după ce cei doi au fost căsătoriți, atunci apare acest aspect al exploatării celuilalt. Și chiar atunci când dorința este reciprocă. De aceea nu poate fi considerat decât un rău moral o astfel de relație. Nu se poate să fim de acord cu relații de tipul acesta. Și chiar în cazul Dinei, ce i-a făcut Sihem a fost o exploatare a celuilalt, un act de egoism absolut. El dorea să-și satisfacă plăcerile lui. Nu-i păsa ce se întâmplă cu fata asta. Dacă s-ar fi gândit că ea rămâne pentru totdeauna bagiocorită și oaia neagră a familiei lui Iacob, sigur că nu poți să faci așa ceva. Dar să revenim acum la situațiile moderne, când și unul și altul dintre cei doi sunt de acord să aibă relații extraconjugale. Și aici, chiar dacă aparent se simt bine amândoi, pentru puțin timp, nu este un act normal, nu este o relație normală, nici actul sexual nu este normal. Avem exemplificat în literatură, în artă, au o relație sexuală și apoi se împușcă. Este doar partea animalică, dar partea animalică a acestui act se consumă. Dar când Dumnezeu a creat sexul și sexualitatea, El a avut în intenție ceva mult mai înalt decât ceea ce reușesc să facă oamenii astăzi. Este o batjocoră ce fac oamenii astăzi față de intențiile lui Dumnezeu. Actul sexual, așa cum l-a lăsat Dumnezeu să fie, trebuie să fie o încununare a unei relații sufletești. Trebuie să fie exprimarea supremă a unei părtășii de suflet dintre două persoane. Înseamnă, când ajungi în punctul acesta, că eu sunt tu și tu ești eu, înseamnă o contopire a celor două persoane într-o unitate personală. Înseamnă un act de creație. Înseamnă că ajungi pe culmile cele înalte ale definirii cu adevărat a personalității. Și înseamnă a ne apropia de scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat, să fim fericiți și să vedem lumea și viitorul într-o altă perspectivă. Într-o situație de genul acesta nu mai există teamă, nu există frică. Acolo este o libertate absolută, dar o libertate necenzurată. Când act sexual are loc la cotele acestea în cadrul legal, în cadrul familiei. Când este în afara familiei, mai întâi nu poți să ajungi la trăirile acestea, nu poți ajunge. Cel mult, este o descărcare hormonală și atât, dar nu poți să ajungi la scopul acela pentru care Dumnezeu ne-a creat și ne-a oferit darul acesta al sexualității. Nu ne apropiem de actul creator în sine. Și este o pângărire, pentru că cumva familia exprimă viața și exprimă bucuria și trăirea actului creației. Când Dumnezeu ne-a creat pe noi și când creează ființe în univers, El se împărtășește de această bucurie supremă, pentru că El ne-a creat din iubire, pentru că iubește, pentru că vrea să se identifice cu creația Lui. Ei, asta trebuie să se întâmple între două persoane când au o trăire a unui act sexual după s-a sau aproape de scopurile pentru care Dumnezeu ne-a dat darul acesta. Ori, așa ceva nu se întâmplă în afara căsătoriei. Nu, contopirea aceea de persoane nu există. Între doi care se întâlnesc pasageri și au... Nu. Am zis, na. După ce s-a terminat, s-au împușcat. Sau se omoară, sunt atâtea cazuri. Sau el a ucis-o pe ea, sau, mă rog. Nu. Aveam un prieten care îmi spunea că atunci când avea o relație de aceasta nelegitimă cu o necunoscută, îi venea să o stângă de gât. Se simțea vinovat după consumarea actului. Era așa de furiat. Vedea în ea un dușman al lui, vedea dușmanul care l-a adus aici în căderea asta. Nu se întâmplă așa ceva într-un act normal, legal. De aceea Dumnezeu ne spune, feriți-vă de așa ceva, că asta poate să vă ducă la crimă, poate să vă ducă la nebunie. Și în general, uitați-vă la cei care practică sexul liber, că oamenii aceștia sunt dezechilibrați. Ei își pierd capacitatea de profunzime morală și spirituală. Și niciodată Dumnezeu nu poate să-i folosească în a realiza cu ei descoperiri fundamentale în ce privește morala și în ce privește relația cu Dumnezeu. Dar pierd această capacitate. De aceea Dumnezeu a lăsat un cadru exact cum să folosim acest dar. Da? Ne-a dat hrana ca dar. Ne-a dat niște reguli cum să o folosim, cum să o preparăm, cum să o facem. Unde să o mâncăm, cum să o mâncăm. Când te abați de la regulile astea, ce se întâmplă? Te îmbolnăvești. De asemenea, ne-a dat darul lichid, da? Să consumăm lichide. Păi, nu facem oricum. Dar și somnul, facem oricum. Cum să folosim somnul? Ne-a dat multe daruri. Și partenerul este un dar. Cine găsește o nevastă bună, găsește un dar de la Dumnezeu. Suntem darul unii pentru alții. Depinde cum îi folosim, ce facem cu el. Așa și cu darul acesta al sexualității. Dar pentru că este ceva extrem de important pentru echilibru spiritual și psihologic al omului, Satana l-a țintit de la început și a depus eforturi foarte mari ca în mintea oamenilor să-l degradeze actul sexualității, sexualitatea, să degradeze, să ducă fel și fel de variante ciudate despre ea, ba să-l interzică, ba să-l facă cum panaceu universal, ba toate extremele posibile. Uite, astăzi se vorbește despre iubire și că sexualitatea este o parte a iubirii. Peste tot, se cântă, numai asta vorbesc, și bunii și nebunii, toți. Și nu există. Este o pervertire extraordinară. Când Apocalipsa vorbește despre caracteristicile celor 144.000 și spune care este caracteristica lor specifică, spune că n-au mințit. Observați, nu a spus nici că au păzit legea, nici că au păzit reforma sanitară, nici că au fost buni misionari, nici că au rezistat în timp de persecuții, nu s-au închinat la zei. Nu! Două caracteristici. Că ei nu mint și a doua sunt verguri, tot așa, cu conotație în domeniul sexualității. De ce? Astea sunt păcatele vremii respective. Astea sunt dominantele vremii respective. Minciuna, și observăm în jurul nostru, se minte, dacă o oră oamenii n-ar mai minți pe pământ, totul s-ar exploda. Ar fi o catastrofă. Deci minciuna a ajuns o stare aproape naturală a societății noastre. Și sexualitatea. Îmbăcsește și devine motiv pentru mari catastrofe ale... Bill Clinton era gata, era pe punctul de a fi exclus și statul și întreaga America și tot ce depinde de ea să intre într-o criză, pornind de la o chestie de genul acesta. Și mulți alții. Istoria este plină de exemple grave, tragice, pornite de aici. Înțelegem de ce... Povestea Dinei Și când Moise relatează această întâmplare, folosește expresii foarte categorice și dure. A pângărit, a violat, ceilalți se răzbună în mod crunt, ucide întreagă cetate, nu doar pe cel care a comis. O să discutăm despre ei. Pare ceva tranșant și iremediabil. Este extrem de important. Însă Satana vă face ca lumea asta să fie distrusă și cu ajutorul sexualității, dar mizează foarte mult pe faptul că oamenii nu studiază această problemă și nu vor să afle, de fapt, ce a vrut Dumnezeu cu ei atunci când le-a dat acest dar, că este un dar de la Dumnezeu. Ce a vrut? Oamenii nu se întreabă de asta. Nu își pun întrebarea asta. Și Satana profită de faptul că ei sunt needucați la capitolul acesta. Și ei n-au o viziune completă a ceea ce înseamnă înțelegerea acestui dar și a ceea ce înseamnă să neglijezi această problemă. Nu, ar fi aproape imposibil să facem o listă cu urmările nefaste ale folosirii incorrecte a acestui dar al sexualității pe care Dumnezeu ni l-a dat.
De la Radio Vocea Speranței vă mulțumim pentru atenție, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe săptămâna viitoare, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul.